รัฐบาลญี่ปุ่นประกาศจะเพิ่มการใช้จ่ายเงิน 45,000 ล้านดอลลาร์ในปีงบประมาณปัจจุบันซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนกระตุ้นเศรษฐกิจที่นายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะกล่าวไว้ในคำปราศัยสัปดาห์ที่แล้วนะคะนับเป็นความพยายามครั้งล่าสุดที่รัฐบาลของนายกรัฐมนตรีอาเบะที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับที่3ของโลกทางการญี่ปุ่นคาดหวังว่าการใช้จ่ายดังกล่าวจะสามารถช่วยเพิ่มผลิตภัณฑ์มวลรวมหรือ GDP ของประเทศได้ราวๆ 1.3% แต่นายทากุจิโอคุโบนักเศรษฐศาสตร์ของ Japan Macro Advisors ในกรุงโตเกียวให้ความเห็นว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งนี้จะให้ผลกระทบในระยะสั้นเท่านั้นไม่กี่วันก่อนหน้านี้ธนาคารกลางของญี่ปุ่นได้ประกาศใช้มาตรการผ่อนคลายนโยบายการเงินลงเล็กน้อยและกล่าวไว้ด้วยว่าจะทบทวนโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจทางการเงินในเดือนหน้านี้ค่ะในขณะเดียวกันชาวอินโดนีเซียผู้เลี้ยงสาหร่ายทะเลมากกว่า 13,000 คนร่วมกันยื่นฟ้องบริษัท PTTEP Australia ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบการรั่วไหลน้ำมันครั้งร้ายแรงที่สุดของอุตสาหกรรมการขุดเจาะน้ำมันในทะเลของออสเตรเลียนะคะคำฟ้องดังกล่าวเรียกร้องค่าเสียหายหลายร้อยล้านดอลลาร์เพื่อชดเชยกับรายได้ที่สูญเสียไปของผู้เลี้ยงสาหร่ายทะเลในอินโดนีเซียเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อปีค.ศ. 2009ในทะเลทิมอร์นะคะอินโดนีเซียเป็นผู้ผลิตสาหร่ายทะเลรายใหญ่รายหนึ่งในโลกสาหร่ายทะเลเป็นส่วนประกอบสำคัญในการผลิตอาหารเครื่องสำอางยาและปุ๋ยค่ะPTTEP Australia กล่าวปฏิเสธความรับผิดชอบโดยบอกว่าน้ำมันที่รั่วไหลออกจากแท่นขุดน้ำมันมอนทาราไปไม่ถึงชายฝั่งของอินโดนีเซียหรือแม้กระทั่งของออสเตรเลียเองนะคะและกลับไปที่สหรัฐนะคะบริษัท Tesla Motors ผู้ผลิตรถยนต์พลังไฟฟ้าเปิดส่วนหนึ่งของโรงงานผลิตแบตเตอรี่ขนาดมหาศาลเรียกกันว่าGiga Factory ที่เมืองรีโนในรัฐเนวาดาโรงงานแห่งนี้ตั้งเป้าว่าจะผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนให้ได้มากกว่าการผลิตแบตเตอรี่ชนิดนี้ทั้งโลกรวมกันรถยนต์เทสลาเวลานี้มีราคาแพงคันละเกือบจะ 100,000 ดอลลาร์ที่แพงเช่นนี้เพราะค่าแบตเตอรี่สูงมากนะคะและนายอีลอนมัสก์ CEO ของบริษัทต้องการจะลดราคารถที่ผลิตด้วยการผลิตแบตเตอรี่เสียเองเขาหวังว่าภายในปีค.ศ. 2020หรืออีกประมาณ4ปีข้างหน้า Giga Factory แห่งนี้จะผลิตแบตเตอรี่สำหรับรถเทสลาได้ในราคาต่ำกว่าปัจจุบัน 30% โรงงานที่ว่านี้เป็นความร่วมมือระหว่างเทสลากับ Panasonic ด้วยนะคะนายอีลอนมัสก์ยังหวังด้วยว่าจะขยายการผลิตแบตเตอรี่สำหรับใช้กับรถบรรทุกและรถโดยสารรวมทั้งเป็นแหล่งพลังงานสำรองให้กับบ้านเรือนและธุรกิจได้ด้วยค่ะในอีกด้านหนึ่งเกาหลีใต้ประกาศปรับบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ Volkswagen ของเยอรมนีและห้ามไม่ให้บริษัทขายรถรุ่นต่างๆ80ประเภทด้วยกันคำประกาศที่ว่านี้มีออกมาเมื่อวันอังคารนะคะโดยทางการเกาหลีใต้ให้เหตุผลว่าบริษัทผู้ผลิต Volkswagen นั้นให้ข้อมูลเท็จในเรื่องการปล่อยไอเสียและการทดสอบระดับเสียงในเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วเกาหลีใต้ได้สั่งปรับ Volkswagen เป็นมูลค่า 12.7 ล้านดอลลาร์รวมทั้งถอนใบรับรองให้กับรถที่ Volkswagen ผลิตขึ้นมาโดยใช้พลังดีเซลมากกว่า 125,000 คันด้วยกันนะคะในวันอังคารนี้เมื่อประกาศคำตัดสินดังกล่าวออกมายังเพิ่มจำนวนรถอีก 83,000 คันในจำนวนรถที่ถูกถอนใบรับรองด้วยค่ะรถที่อยู่ในบัญชีที่ถูกถอนใบรับรองนั้นนอกจากจะเป็น Volkswagen แล้วยังมีรถยี่ห้อ Audi และ Bentley ด้วยค่ะและสุดท้ายในข่าวธุรกิจวันนี้นะคะแหล่งข่าวที่สถานีโทรทัศน์ ในจังหวัดกวางตุ้งบอกกับหนังสือพิมพ์ South China Morning Post ว่าได้รับคำสั่งจากสำนักงานของทางการจีนที่มีหน้าที่ติดตามดูแลสื่อในประเทศโดยคำสั่งที่ว่านี้จะไม่อนุญาตให้สถานีโทรทัศน์ในประเทศจีนสร้างรายการโทรทัศน์ขึ้นมาโดยมีดารานักร้องนักแสดงชาวเกาหลีใต้อีกต่อไปในอนาคตอันใกล้ทั้งจีนและรัสเซียตำหนิเกาหลีใต้ที่ยอมรับระบบการป้องกันจรวดขีปนาวุธหรือเรียกย่อๆว่าแซดของสหรัฐเมื่อเร็วนี้โดยให้เหตุผลว่าเป็นการทำลายเสถียรภาพในภูมิภาคส่วนเกาหลีใต้กล่าวว่าระบบดังกล่าวจำเป็นสำหรับการป้องกันตัวจากโครงการอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องอดใจนะคะสำหรับผู้ชมโทรทัศน์ในประเทศจีนว่าอาจจะไม่ได้ชมเคป๊อปกันอีกต่อไป
โอปันกังนัมสไตล
์กังนัมสไตล์นิตยามาพึ่งพง Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ